mene ta nebinarnost je moje prirodno stanje. Ja jesam nebinarna, ali ja bih isto tako mogla reći, ja sam žena, ili ja sam muška na kraju. Za mene više moja materijalna praksa, tu kako ja navigiram svijet, kakvim sam ja odnosima s drugima, to je što mene čini Anelom Dumonjić, osobicom koja sad vodi ovaj divni razgovor, odnosno jedna od učesnica ovog razgovora.
A druga sam ja, Leila Omeregić-Ćatić. Moja generacija X otprilike je sad roditelj generaciji Z Anele Dumonjić. Zanimljiva je ta generacija u širem smislu, ali u kontekstu ovog podcasta treba reći da istraživanja kažu kako su u odnosu na prethodne generacije otvorenije guma po pitanju seksualnosti i jednakosti, te mijenjaju i izbjegavaju rodne norme više nego bilo koja prethodna generacija.
Jer sam odgojena od dvije divne osobice koje volim najviše na svijetu, koje nikad nisu polagale težinu na ti neki tipični rodni stereotipe.
Anela je queer bosansko-hercegovačka feministkinja, umjetnica i studentica jugoistočnih europskih studija u Gradcu, koja živi na relaciji Grad-Gradača-Sarajevo. Nebinarna je, izjašnjava se kao she they, to jeste ona oni, a bit će riječi o tom nezgrapnom prevodu na naše jezike. Šta je nebinarnost, kako rod i spol korespondiraju kod nebinarnih osoba, zašto su zamjenice važne u obraćanju, kako živjeti rodno fluidno u patrijarhalnim društvima, ali redom i polako doći ćemo do odgovora i na ta pitanja. Uglavnom, nebinarnost u najkraćem je termin koji se koristi za opisivanje ljudi čiji rodni identitet ne odgovara tradicionalnoj konstrukciji roda kao binarnog izbora između isključivo muškog ili isključivo ženskog. Recimo, jedna sveobuhvatna kategorija za rodne identitete. Jedno pitanje, a odgovora je mnogo. Tiču se sociologije rodnih studija, sociologije roda, antropologije, ženskih studija, tradicije također i lingvistike. A ovo zadnje je izazvalo možda najviše polemike. Kako nebinarne osobe žele da im se obraća i može li se baš sve izvesti na ovim našim jezicima? A o tome je kolegica Una Čilić za ZIP razgovarala sa Bojanom Lazićem iz beogradske organizacije Da se zna, koji radi na programu osnaživanja zajednice kroz pravno djelovanje.
U kojem rodu bismo se trebali obraćati nebinarnim osobama?
Mi smo, kada se pojavio učesnik, to jest pobednik Eurovizije, i kada je ta tema došla, nekako su svi mediji su prenali da je pobedila nebinarna osoba i tako dalje, i to je bilo važno iz razloga što su nekako pre tog događaja, pre Eurovizije, nebinarne osobe bile onako na margini LGBT plus zajednice, nije se o njima govorilo, ljudi nisu razumjeli šta je, i evo sad je došlo vrijeme da se o tome govori, to je važno. Ali su ljudi bili zbunjeni, prosto nisu razumjeli ni ko su nebinarne osobe, a kamoli kako da se obraćaju tim osobama. I onda smo mi, to nije vodič, to je jedan post na Instagramu koji smo mi ovako na društvenim mrežama objavili, onako kratak, razumljiv svima. To nam je bio cilj, kako da oslovljavaju nebinarne osobe i kako da im se obraćaju. I zapravo najvažnije je tu reći da tu nema pravila u onom smislu da sada postoji pravilo koji sad svi treba da poštuju i koji važi za sve nebinarne osobe. Lakše je reći kako ne bi trebalo, zato što u našem jeziku, u engleskom jeziku je to lakše, u engleskom jeziku to ste vjerojatno i primetili ranije, da se na engleskom govornom području koristi zamjenica u množini they, them za nebinarne osobe, i njima to jeste, da kažemo, rješenje koje je za engleski jezik dobro, jer se kod njih koristi ta množina za nebinarne osobe, ali ako bismo kod nas to koristili, oni, to baš ne bi bilo realno. Dakle, ne radi se o više osoba, ako se obraćamo jednoj nebinarnoj osobi. Tako da govoriti oni pa ime nebinarne osobe nije baš pametno, odnosno nije preporuka, kao što pogotovo nije preporuka, pošto se i to često u javnosti negdje pežorativno koristi, da se koristi ono, da se koristi treći rod od zapravo jednine, što također ne treba raditi. To je ono s čime se slažu sve nebinarne osobe, jer mi u srpskom jeziku koristimo ono za stvari. Tako da to mogu da kažem što ne bi trebalo koristiti, što je sigurno, a ovo ostalo kako bi trebalo ostavljavati nebinarne osobe, to zavisi od same nebinarne osobe. Ako poznate nebinarnu osobu, uvijek pitajte kako želiš da te oslovljavam.
A vidjela sam kod vas, upravo na tom Instagram postu kojeg spominjete, da je dosta ljudi nekako podijelili svoje iskustva i način na koji se oni obraćaju nebinarnim osobama. Šta je nekako najraširenije danas?
Pa, evo, ja kažem iz iskustva mog sa nebinarnim osobama, ali kažem, to je tek nova tema, pa mi još uvijek nemamo nešto mnogo nebinarnih osoba koji izlaze u javnost, koji o tome pričaju, ali recimo naš drug, naš prijatelj Valerijan Savić, koji se u posljednje vrijeme baš mnogo isticao kada se radi o nebinarnosti, on recimo koristi ovu varijantu, dakle, da on govori i u muškom i u ženskom rodu. Znači, on kaže da je nebinarna osoba, neko osjeća se kao ni muškarac, ni kao žena, odnosno osjeća se i kao muškarac ličnosti kao žena, i ona da često koristi, dakle, u svom svakodnevnom govoru i u pisanju i u govoru, izražava se u muškom i ženskom rodu.
Ovaj podcast nije tu da ubjeđuje nekoga u ljudska prava, jer niko od nas nije tu relevantan niti se pita. Hvala zakonodavnim precima. Ljudska prava ne idu na glasanje, dobijamo ih rođenjem. Bojan je malo čas spomenuo Nemo, koji je sigurno, barem kada je Zapadni Balkan u pitanju, odigrao odličnu ulogu u edukaciji, pa smo proširili svoje rodne vidike. Što naravno ne znači da Beograđani Dejan i Biljana, sagovornici Zorana Glavonjića, ponešto nisu znali i od ranije.
Da li znate šta su nebinarne osobe?
Da. Pa u suštini ljudi koji ne osjećaju da su po koje društveno su nametnute na njih.
Da li poznajete neku nebinarnu osobu?
Ne toliko blisko, ali kroz društvo, da.
Kako u neposrednom kontaktu, kako se obraćate ili kako bi se obratili nebinarnu osobu?
Kako im oni kažu?
Mislim da znam, da. Mislim. Ljudi koji negde sebe traže psihički i fizički toga kog su pola.
Da li poznajete neku nebinarnu osobu?
Ne.
Kada bi upoznali, kako bi se obratili?
To je sad jako diskutabilno pitanje, izuzetno, ne znam, verovatno da bih išla na tu varijantu ti. Da, kako.
Šta su društveni kalupi od kojih se najedvite jade odstupa? Ovako ja to vidim. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i evo, ne znam, neću ni reći kojeg sam roda, ali odmah se zaključuje da sam ženskog. Onda tim slijedom ide normativna ocjena da me privlače muškarci. Dalje idu pitanja kad ću se udati, kad ću dijete roditi, a kad ću drugo dijete roditi. Na osnovu mog imena neće proći ni 2 sekunde, donosi se zaključak o naciji i religiji. Moje ime se ubacuje u mailing listu za čestitanje vjerskih praznika, a nikome i ne pita i ne zna jesam li ili nisam religiozna. Eto, kako to sve i s kojim pravom? Tako je to kada odrastamo i živimo u patrijarhalnim društvima koja rigidno stavljaju u kalup i ljude i pojave i sve živo i neživo, a nije ni prirodno ni normalno da svi i sve idemo u kalup. Tome se čini se protive sve više nove generacije, a da bismo spriječili ili sveli na minimum predrasude i hejtanje, treba pričati o tome, pričati što više. A posebno na način kako mi je to pričala Anela Dumanjić. Ona istražuje sebe i svijet oko sebe. Nebinarne osobe nisu ovdje od prošlog vikenda, nego od uvijek, kao i svi ostali. One često moraju objašnjavati svoj rodni identitet, jer okolina može smatrati da su fake, da je to samo faza i tako dalje. No, nebinarni rodni identitet jeste nečiji rodni identitet i trebamo to poštovati. To je rekla jedna psihijatrica, doktorica Jadranka Hibler iz Zagreba. Međutim, život u patrijarhalnim društvima je pun diskriminacije, čak i prema drugom rodu, ženskom, jel te? A kamoli ako ko kaže da je nešto treći? Pa da odmah razjasnimo ove društvene upitnike, šta ste po rodu, šta po spolu i koliko to korespondira kod nebinarnih osoba.
Ja se identificiram kao nebinarna osoba. Ja sam bila, što bi se na engleskom nazvalo, assigned female at birth, to jest meni je pripisan ženski rod pri rođenju. Ja imam i primarne i sekundarne fizičke karakteristike, jedne je pod navodnim znacima tipične i normativne ženske osobe. No, međutim, niti moj spol, niti rod mene bilo kako definišu. Ja biram tu kategoriju nebinarnosti za svoj identitet i sprem toga možda čak više i češće taj label queernessa. Queerness mene opisuje na način na koji nijedna druga kategorija ne može, koja je jel, kao jedan indeks tog registra roda, spola, tih normativnih kategorija na kojima se gradi te cijele kategorizacije za strukture moći, režime koji su desintegrirajući za bilo kakvu slobodu. Tako da da, ja sam i nebinarna i queer, i to što imam vulvu, grudi i tako dalje ne znači da nemam hormonalni status koji mene eventualno kategorisuje kao muško. Tako da, ako ćemo reći po tom biološkom, i tu je jako upitno šta sam zapravo.
Mene zanima, hoću li govoriti ti ili vi? Pošto sam vidjela da kod tebe piše, kako ono piše? Piše blizanac, škorpija, vještica, she i they. Šta ću ja sad?
U razgovoru slovojno ti, a kad me neko oslovljava ono sa strane ili priča o meni, iskrančeno mi je svejedno. Hoće li to biti she ili they? I u zadnje vrijeme sve više razmišljam i o he, him, jer mi je fundamentalno svejedno. Međutim, pokušavam biti jako obazriva, što je eventualno i taj moment moje nesigurnosti u taj nebinarni identitet, jer ja razumijem kako sam ja kondicionirana i ja razumijem kako drugi ljudi mene percipiraju. To što meni rod kao jedna kategorija ništa ne znači, ne znači da ja niti kao osoba, kao aktivistica, kao akademik ne razumijem posljedice roda. I ta normativnost koja je mom tijelu jednostavno pripisana, tako da ja sam jako, ono, meni je potpuno okej kad me neko oslovljava sa ona, ali isto tako malo mi je više oslobađajuće kad su oni, mada kod nas na bosanskom, odnosno bosansko, hercegovačko, hrvatskom, srpskom, crnogorskom, to nije baš još praksa, ali na engleskom je više komfort kad čujem they, jer ne mogu to baš opisat, ali she ima jako je konotirano na način koji bi se meni ne dopada, koji ono već ima neke te kategorije koji znači nešto, a they to naprosto nema. A mislim da i to ono, psihološki ima razlike, barem za mene, da li pričam na bosanskom, ili pričam na engleskom, na njemačkom, na engleskom, italijanskom, i tu vidim kako se moj rod i te neke preference mijenjaju. Meni je potpuno okej oni, ali naravno u toj paradigmi kako za sad pričamo, nekad nisam sigurna da li neko mene stvarno misli u tom kontekstu i naravno kako to neko kaže, jer mi, na primjer, ti kad kažeš oni su danas bili na jednom panelu, to naravno za mene je potpuno okej da bi ti to rekla. Međutim, kad ima onih drugih ljudi koji oni kažu, a zapravo misli ono, i tu je upravo ono ta intencija sa oni koja mene malo tu, nije da sam obeshrabljena, nego biram, moram čisto i na osnovu toga što ne želim baš imati jako nasilna iskustva, moram zaista biti oprezna kome govorim, ono, koliko se sigurno osjećam s nekim i kako se osjećam taj dan, ono, ja sam mentalno spremna za neki okršaj, da nekom objasnim taj identitet, ili sam naprosto umorna i ne da mi se jednostavno i kažem samo ono.
Aha, dobro je da si sad spremno da objašnjavaš, zato što mi je jako stalo. Zašto su te zamjenice toliko važne i kako to pomaže?
Iz mog iskustva, i naravno moje iskustvo nije samo, barem iz moje perspektive nije samo moje, nego iskustvo moje zajednice, rod je jedna jako instabilna kategorija i za mnoge od nas, većinu nas, uključujući naravno i cis muškarce, to je jedno iskustvo nasilja. Zato što imamo te neke društvene standarde za koje niko stvarno ne zna odakle su i postavljaju se kao neka dogma, kao nešto prirodno, nešto normalno, iako svi odstupamo od roda. Jer je premisa roda antitetična. Ono, rod je, kao što je Judith Butler rekla, je projekt koji je doomed to fail. Ono, a priori, nikad se ne može gender, rod je performance i taj performance nikad neće uspjeti jer je stalno repetitivan, jer je instabilan. No, međutim, onaj, žene, cis žene, kao što si ti rekla na početku, imaju to iskustvo, imaju ta negativna iskustva, da li to se bilo seksualizirano nasilje, podcjenjivanje kapaciteta, ta asocijacija sa prirodom, sa nečim što je mekano, lijepo, bespotrebno skoro, pa ta kodekoracija, što se naravno ogleda i u platama. Isto tako muškarcima se govori da ne smiju da plaču, moraju biti jaki, moraju ići u vojsku, bla bla bla, sve te super traumatične stvari. A za mene, kad se radi o nebinarnom identitetu ili queer identitetu, te zamjenice su upravo to mjesto jedne jake, jake disforije ili jedne jako velike afirmacije. Jer mi, svako naravno ima tu potpuno pravo da se pozicionira u društvu kako god želi, za neke ljude naprosto je validirajući kar oni koriste isključivo oni, za neke druge ko mene je više fluidno, ono, day by day ili šta nosi, možda je današnji outfit koji je jako lijep, više na femininoj strani, a možda ću na večer kad izađem sa svojima biti u nekom više maskulinom fazonu. I za mene upravo ta rekreacija samog sebe, to što, odnosno to biranje i ta mogućnost da mi sami sebe definišemo, ta ljepota i ta relevantnost tih zamjenica. Jer naravno ta ekspresija roda je jako komplikovana, kako se mi oblačimo, za neke je jako bitno i taj determinirajući faktor. Za neke su zamjenice, za neke je ponašanje, za neke je govor tijela, za neke je dubina glasa, na primjer. Ima toliko puno tih različitih elemenata koji konstruišu, odnosno ko konstruišu rod, ali zamjenice, s obzirom da su one primarna stvar kako interagiramo sa drugima, sa socijalnim svijetom, ja i sad to smatram, jer su ta prva tačka kontakta. Ja ih smatram upravo istog razloga relevantnim i da se poštuju, jer ja ne znam kako nekom to može biti naporno koristiti prave zamjenice ili da im to bude triggerujuće, jer samo su zamjenice i onako je rod već nije toliki problem, što naravno se iz i lijeve i desničarske perspektive tvrdi zašto se ljudi na to kocimaju.
Pomenula si fluidnost malo prije. E sad, ako je to fluidno, pa da razjasnimo, jel, pošto je u široj javnosti tu najviše nedoumica, kako započeti vezu? Ti se ne osjećaš još uvijek kao on, nego ona, ili kao they, kao oni. Ako kao oni uđete u vezu sa osobom X, koja je samo ona, ukratko, kako regulišete seksualnost u odnosu na rodni identitet?
Pa, za mene su rodni identitet i seksualnost dvije potpuno nepovezane kategorije, koje naravno mogu da imaju određeni odnos, ali ja ih gledam kao potpuno odvojene. Tipa, moj rodni identitet i da li ću ja koristiti she, they, ili she, her, ili they, them, ništa ne znači, odnosno ne govori ništa o tom kako sam ja u jednom romantičnom ili seksualnom kontekstu pozicionirana ka osobi koja eventualno ima iste primarne i sekundarne rodne karakteristike ili imam potpuno druga iskustva, jer neko može, pod navodnim znacima, izgledat kao muškarac, a da se ispostavi da se ne identificira kao muškarac. I tu već vidimo kako su sve te rodne kategorije zapravo fragilne, da za mene lično apsolutno nemaju smisla i ja kao panseksualna osoba gledam na druge stvari, kao izgled meni nije bitan, meni je bitan da neko ima jedan sociopolitički ispravan kompas, da želi oslobođenja za sve, to je što mene pali. Ono, ako već pričamo o seksualnosti, meni ništa ne znači. Naravno, uvijek ću ispoštovati neče zamjence, ali to nije preko čega se mene nešto lomi. Ja ne biram prijatelja, ne biram drugove, drugarice za borbe oslobađanja, ne biram partnere u vezi toga. Naprosto, kako god se neko identificira, to je njihova stvar, na meni da tu ispoštujem i to je sve. Dvije moje najbolje prijateljice koji su u vezi, one su se po tom pitanju baš zamijenile, jer kad su ušle u vezu, jedna je bila fazonija sam panseksualna, a druga je bila fazonija sam skroz lesbijka. I sad nakon godinu dana su se te uloge zamijenile. One tek jednostavno su osjetile tu promjenu koja se naprosto prirodno desila i kroz njihov odnos, istupanje u druge konstitutivne odnose, naprosto se desilo i sad to su i dalje iste osobe i njihov odnos je i dalje prelijep i one se i dalje vole, ali upravo mislim tu vidimo da čisto zato što imamo jedan identitet u bilo kom smislu, bio to rod, bio to seksualnost, ispoljavanje svega toga, ne znači da je to zauvijek. I to jest ta ljepota te naše slobode i naše autonomije, da naprosto kad se osjećamo drugačije, to možemo iskomunicirati i to je to. Ono uopšte nije kompana kao što desničari to pravi.
Recimo, koji je moment to kad si ti shvatila da si nebinarna?
Iskreno, ja nisam sigurna. Jer taj specifični vokabular je naravno došao nekad kad je Instagram u svom aktivističkom smislu zaista zaživio, što je bilo prije možda 10-12 godina i to je bilo slučajno što sam ja naletila na to, ali koncept, odnosno moje životno iskustvo nebinarnosti je od uvijek bilo tu, jer sam odgojena od dvije divne osobice koje volim najviše na svijetu, koje nikad nisu polagale težinu na ti neki tipični rodni stereotipe. Mama me nikad nije tjerala da ja moram naučit kuhat, prat veš, ono ovo, jer nije našao smisla u tome. To i naravno da sam ja sudjelovala u tome, jer mi je bilo bitno i kao djetetu da sve dijelimo, ono, kako ljubav, tako i obaveze određene, koliko, naravno, mojim kapacitetima kao djetetom, ali nikad nije dolazilo iz te perspektive i ti to moraš zato što ti imaš taj rod, ti moraš zato što si žensko. To naprosto nikad nije bio slučaj u mom djetinjstvu, što ima veze sa mojom nanom, ala rahmetelje, koja je isto tako moju mamu pod navodnim znacima čuvala, jer je htjela da moja mama ima divan normalan život, neopterećen, ono, što bi, jer to za nju nije imalo smisla i to je naravno naša, pa na one znacima neka sreća što dolazimo iz te geneze feminističkih žena, odnosno ono što bi mi danas nazvale feministički, a stari isto tako, nikad nisam imala nekakve restrikcije u vezi odjeće, u vezi toga kako se ponašam, kako radim bilo šta, nije bi, tog naprosto nije bilo, ona, a sam naravno primijetila, ona, od kako sam dijete, da to i takako je postojalo za mnogi od mojih drugova i drugarica, ali za mene ta nevinarnost je moje prirodno stanje. Aha. Naprosto, ono, rod kao kategorija nije imalo smisla, jer naprosto nije bilo tog, to je žensko, to je muško, nego svi se radi. I bitno je da se poštujemo, bitno je da se volimo, ono, rod kao takav nije bio bitan.
Znate li što je nebinarna osoba i ukoliko znate, kako biste se obratili?
Ne bih znao tačnu definiciju, ali pretpostavljam da je to osoba koja se ne izjašnjava kao muško ili žensko, a kako bih joj se obratio, pa nisam siguran jer nikad nisam imao susret sa istom.
Nebinarne osobe su ni muško ni žensko, a obratila bih se i oslovljavala bih onako kako oni žele.
Zahvaljujući Euroviziju, poznao sam nebinarne osobe. Valjda osobe koje su u jednom trenutku sećaju muško i žensko, ali u drugom trenutku žensko. Kako bih oslovio, kako bih komunicirao s njima, možda je najbolja komunikacija, persiranje koje imamo. Kažeš kako ste, što radite, tako.
Kažu to Podgoričani Mirko, Tanja i Veliša, s kojima je razgovarala Tijana Radulović. Treba napomenuti da Crna Gora ima nacrt zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja, čijem usvajanju se protivi Srpska pravoslavna crkva, a o čemu tekst možete pronaći na slobodnaevropa.org. I zato me zanima te prepreke s kojima se suočavaju ljudi koji su nebinarne osobe. Jesi nailazila na neke prepreke koje su pravile probleme u tom kontekstu?
Jesam. Iz prve želim da kažem da su moja iskustva bila i dalje na toj, ponavno znam, pa blažoj strani, što ne znači da nisu bila do određene granice i traumatična ili bolna, ali mi je jako bitno kontekstualizirati da je moje iskustvo više to ta nježnija verzija i želim jednostavno odati čast svima koji su imali mnogo, mnogo teža, čak one fatalne iskustva upravo radi svog. Poznajem ljude koji su izvršili suicid radi svog rodnog identiteta, odnosno poznavala sam ih, jer je naprosto bilo nemoguće za njih da ostanu tu. U toku ovog razgovora stalno mislim na to kako je moje iskustvo jedno, koje je također validno, ali ne mogu se distancirati od toga da rod kao takav ima potpuno drugu težinu i drži ljude na potpuno drugi način. I ono koje je to naravno privilegij, čak i u ovom kontekstu, i to dokazuje na kraju krajeva da svi postojimo na nekim intersekcijama tih privilegija i marginalizacija. Ali što se tiče mojih tih, pod navodnim znacima, skromnih iskustava, najčešće je bilo to omalovažavanje kao ja nisam dovoljno nebinarna. Ja sam za sebe uvijek bila dovoljno, posebno u kontekstu roda, jer ja najbolje valjda znam kako se osjećam i ono s čime, što bi mladost rekla, vajvam i s čime ne vajvam, ali komentar, odnosno to društvo oko mene, to jako normativno društvo, kad bih to rekla, bi odgovaralo s tim nisi ti nebinarna, previše si fem presenting, previše si feminina, imaš dugu kosu, nisi jako mršava, imaš jako ženstvene obline i tako dalje. I to za mene nikad nije imalo smisla. Na početku me jeste to malo pogodilo, jer ono dolazilo čak od ljudi iz podnavne značajne zajednice, ali to opet pokazuje njihovo samo podržavanje tih patriarhalnih struktura, što naravno je realnost da čisto zato što neko queer ne znači da neće biti opresivan prema drugim queer ljudima, a kamol sad neko iz normativnog društva. I mi smo potpuno normalne osobe i jako bitno za sad mi je reći da nečija odjeća ne diktira njihov rod, niti njihov spol, niti bilo šta. Ja mogu reći svima ovdje u ovom kafiću da me oslovljavaju sa on, iako sad nosim tu majicu na pretelice i suknju i novu, i ako ljudi to ne želi poštovati, dobro, neće poštovati, neću ja ni njih poštovati, to je to. Ja želim da se mi odteretimo od roda. Jer zaista nije toliko velika stvar. Mislim, stvarno nije, ne bi trebala ništa diktirati. Ljudi imaju svako pravo da se oblače, ponašaju kako god žele, to nije ništa odvratno, nenormalno, neprirodno, jer kategorije normalnosti i prirode su konstruisane i samo su instrumentalizirane da bi se određeni ugnjetavački režimi jednostavno održavali na životu. I niko od nas tu ne pobjeđuje.
Je li bitno to, recimo, administrativno riješiti, jer imamo tamo neke dokumente koje, papire po opštinama, ne znam, ja, bla, 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 koje treba potpisivati, pa tamo ti piše, jel, on, ona, bla, bla, bla. Koliko je bitno to riješiti? Mislim, ponegdje u svijetu je riješeno.
Ja to smatram esencijalno i smatram da je bespredmetno uopšte diskutovati s nekim, to je apsolutno pravo, jer na kraju krajeva mi smo svi državljani, odnosno mi smo privilegovani da smo državljani, jer ima ljudi koji nažalost to nemaju i to vidimo što se na granicama dešava s tim ljudima. Što se tiče tih legalnih dokumenata, oni su neopisivo bitni. Za život esencijalno je.
A ti si nekako bio na relaciji Austrija, nisam rekla koji grad.
Grac.
I Gradačac.
Gradačac Sarajevo.
Možeš li sad uporediti društva, koja su tvoja iskustva kao nebinarne osobe u Austriji i koja su iskustva ovdje?
Mislim da mnogi ljudi očekuju da sad govorim super lijepe bajke i basne u Austriji, ali iskreno isto je. Kao ima u svim lokalitetima i u svim zajednicama ima ljudi koji iskreno boli briga, ima ljudi koji svugdje koji su u fazonu to je abnormalno, ti si ovo, ti si ono, sramota za svoje roditelje, što mi kao nebinarne osobe nismo jer nas naši roditelji voli. I da ja nemam nikakvu želju niti potrebu da se krećem u određenim krugovima gdje moj identitet, identitet drugih osoba nije ispoštovan. U Sarajevu imam divne prijatelje i prijateljice, ali isto tako imamo ovdje fundamentaliste koji bi nas najdraže spalili. Isto tako u Gradačcu ima divnih osoba koji su apsolutno neopterećene, nebinarno može. Možda ne znaju ni šta to znači, ali realno isto tako ne moraju ni znati. Bitno je da oni mene poštuju. Da, i znaju ja sam uvijek bila Anela, ja ću uvijek biti Anela, kako se ja sad identificiram, to je moja stvar. I to, upravo to jednostavno, aha, okej, super, i to je to. Fitness nije samo jedna stvar, to upravo jest ta paradigma slamanja tih režima, jer naši režimi koji trenutno, odnosno koji su već odavno vladali našim društvima, bio to patrijarhat, bio to kapitalizam, bio to rasizam i tako dalje, upravo su konstruisani kroz tu singularnost. Ta singularnost znači imamo jedan arhetip i sve što nije taj arhetip mora biti kažnjeno. Mora biti izdisciplinovano, da se sad pozovem na Foucault, da bude u toj formi normativnosti, normalnosti, prirodnog stanja, šta god. Ali naravno jako puno antropologa, antropologinja i svih mogućih drugih aktivista, akademika i tako dalje, su nam bezbroj puta pokazali da je to samo jedan alat za za kontrolu i ništa više. Ja želim da smo svi slobodni. U jednu ruku smatram da je oslobođenje tako blizu, ali isto tako naravno daleko. Ne samo za nas, u našoj jako ludoj smaračkoj paradigmi Bosne i Hercegovine, nego i generalno na svijetu. Ono, nima potrebe za bilo kakvom marginalizacijom. Svi možemo biti slobodni, svi možemo jedni drugi voljeti. Apsolutno nima potrebe sad nekog ugnjetavati na osnovu jednog ili nekog identiteta. Niko od nas nima samo jedan identitet. Identiteti su uvijek fluidni i identiteti nisu nešto što mi imamo. Kao što je Judith Butler rekao, mi nemamo rod, mi radimo rod. I identitet je konglomerat različitih stvari, bukvalno trajekcije, nasilja, naših porodica, naših interakcija, naših preferenciji, kulture, bukvalno 3000 miliona stvari. I radi se upravo o tome što smo mi puno više, ja sam puno više nego taj moj nebinarni identitet. Toki se fokus stavlja na taj specifični identitet kao da ih nema 3000 drugih koji nas također definišu. Ja odbijam tu primarnost jednog identiteta jer upravo svi živimo u tim multiplicitetima, u tim različitim dimenzijama. Smatram da je naša dužnost da gledamo jedni drugi u svemu tome što jesmo, jer opresivno je, nasilno je gledat nekog samo kao jednu stvar, jer smo svi puno više nego to.
Šta biste rekli svom mlađem ja koji tek počinje da istražuje svoj identitet? Ili koji biste savjet dali osobama koje u ovom trenutku istražuju svoj identitet?
Mace, nemojte prestati. Jer mislim da je rod upravo ta prelijepa kategorija za istraživanje i nema nikakvih granica. Rod možemo raditi tako kako god želimo, na sve načine koje nama prijaju. Uživajte u toj avanturi. To je sve što bi mogla reći i svom prijašnjem ja, i svom sadašnjem ja, i budućem, i svim ostalim osobama. Tu smo, odnosno na svijetu smo da bi istraživali, i ako već imamo sami sebe, istražimo se.
Pa kako god, ljudi se osjećaju sve udobnije i slobodnije u istraživanju sebe, identifikaciji svog roda na nebinarni način, bez obzira hoće li to uključiti zvanične rječnike ili lingvistiku. I bez obzira na to šta će reći svijet. Što se mene tiče, najvažnije od svega što sam čula u vezi s tim je to da se radi o osvajanju slobode, oslobađanju. Nešto poput izbacivanja teških transgeneracijskih društvenih lanaca. I po treći put, ali opravdano, pominjem svoje ime. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, čekam vas ponovo u narednom Zipu, a već znate gdje ćete me naći. Ćao!
Kakav uticaj jezik i mediji imaju na stvaranje negativne atmosfere, stereotipa, predrasuda, na koncu i diskriminacije, mržnje prema jednoj skupini ljudi, koliko je važno da se ukazuje na negiranje genocida, da se bori protiv rasizma. Prva knjiga je odmah bestseller, i to na jednom od najznačajnijih tržišta Europe i svijeta, Njemačkom. A tema, nazvala bih je osjetljivom, teškom i suštinski važnom. Ukazuje na riječi koje mogu biti i lijek i otrov, a sa njima treba pažljivo baratati, posebno ako imate uticaja na javno mnijenje. Da podsjetim na citat velikog Miroslava Krleže, riječi spajaju ljude kao mostovi, ali jednako tako mogu stvoriti i nepremostivost vrlo često dublju i od mračnijeg ponora. Da oprezno, promišljeno i odgovorno treba sa riječima, tekstovima, medijskim sadržajima, zna Melina Borčak, novinarka i autorica dokumentarnih filmova, koja je do sada radila za CNN, Arte, Deutsche Welle i mnoge druge međunarodne medijske kuće, kao i za parlament Njemačke. Sad najčešće radi za svoje followere direktno, jer je na različitim platformama prati oko 100.000 ljudi. U fokusu njenog rada su genocid i rasizam. Ona je na sebe preuzela težak zadatak da ukazuje na predrasude, na diskriminaciju, na marginalizovane, na negiranje genocida, na rasizam, uglavnom u medijskom prostoru. Sa njom razgovaramo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum. No, dobrodošla nam u podcast Glasa mladih. Ja ću odmah početi od knjige, jer je to najaktuelnije. Kako je nastala knjiga Meka hier, Meka da? Znači, Meka ovdje, Meka tamo, je li tako prijevod?
Da, u prijevodu je Meka ovdje, Meka tamo, ili Meka tamo, Meka vama. Samo što to na njemačkom također znači žali se tamo, žali se vama, kritikuju ovo, kritikuju ono. Jer oni imaju taj glagol mekan, pa se to nekako fino slaže. I tu sam opisivala jedan jezički fenomen u kojem njemački mediji uzmu bilo šta što je negativno i onda bilo šta što je kao eto povezano sa islamom, sa muslimanima. Pa onda tu dolaze nekakve fraze koje veze nemaju s mozgom, naprimjer ne znam nija, Meka Deutschland je bilo jedna fraza kao islamizacija Njemačke, pa su govorili Meka Deutschland, to ono kad se pogleda na nivou informacija, to ima tačno onoliko smisla kao, ne znam, nija Djeda Mraz Indonezija. Mislim, to nikakvih ono logičnih, da prikažu muslimane i islam kao nešto negativno. To na kraju ispadne kao masovna hipnoza, nikad se ne spominju dobre stvari.
Don't panic, I'm Muslim.
Jest, jest. Ili meni se još više sviđa Don't panic, I'm Islamic, pošto se rimuje. I inače u knjizi se radi tako o jeziku i o mržnji prema muslimanima. Znači ne samo u medijima, nego i u svakodnevnom jeziku, zato što to je jedan ogroman, ogroman problem koji ide sve od nekih komplimenata koje ljudi misle da su eto nešto pohvalili, a zapravo je uvrijedljivo, preko diskriminacije kod traženja posla, kod traženja stana i tako dalje, pa sve do genocida nad muslimanima. I sad bi se to sve moglo jedno po jedno odrađivati ili bi se moglo otići u srž i vidjeti kako se priča o muslimanima, kako se izvještava o njima, kako se misli o njima, i u tim mislima, u tom govoru se već mnogo toga sazna.
Da. Ta tvoja knjiga je prva knjiga, proglašena je odmah Špigelovim bestsellerom, što je ogroman uspjeh i čestitam ti na tome, jer među 20 se računaju najprodavanijih knjiga bestsellerima, a tvoja je bila na 7. mjesto. U Njemačkoj se godišnje proda oko 300 miliona knjiga. Stvarno ogroman uspjeh i nadam se da ćeš nastaviti da pišeš knjige i dalje.
Hvala, pa eto imam već jednu do polovine napisanu, zato što kad sam dobila mail, hej, hoćeš li da napišeš knjigu na tu i tu temu? I onda sam nekako pogrešno zapamtila temu i prvo sam napisala knjigu na neku drugu temu, malo povezano, ali ipak drugačiju. I onda sam morala izbaciti pola knjige i dodati drugo pola da to nekako prilagodim. Tako da imam sad već polovinu jedne knjige napisan.
Kakav je utjecaj jezika i medija, već si to pomenula, na stvaranje eto, negativne atmosfere pa i konflikta? Mada eto, mi smo imali, bukvalno osjetili smo na svojoj koži u bivšoj Jugoslaviji kako su mediji doprinijeli stvaranju te atmosfere mržnje, ali mislim da se uvijek o tome može govoriti.
Kod nas je to naravno bilo još žešće jer je veliki posao ubijediti ljude da mrze one koje poznaju, da mrze one s kojima idu u školu, koje su im komši i tako dalje. Tu se baš moral trudit. A u Njemačkoj je mnogo jednostavnije, zato što ja uvijek kažem, ja ne želim nikakve velike filozofije da širim, nego ja sam uvijek osoba koja gleda praktične stvari, koja gleda svakodnevnicu i koja gleda realnost. I sad kad mi to posmatramo iz te neke praktične perspektive, iz neke realne perspektive, svakome dan počinje onim što ne želi nego mora raditi. Znači moramo na posao, moramo u školu, moramo na fakultet, moramo unuke čuvati čak i ako smo u penziji. I onda kad to završimo onda moramo, ne znam ni ja, praviti večeru, pa raspremiti, pa ovo ono. Na kraju dana tek imamo vrijeme da se bavimo nečim čime mi želimo da se bavimo i onda na kraju dana kad imamo to vrijeme smo umorni. I sad većina ljudi neće uzeti čitati 20 knjiga o historiji muslimana i o historiji svijeta, o tome što se trenutno dešava u Meksiku, o homofobiji i ovo ono. Znači ljudi se neće informisati o tim temama, realno, osim ako im je baš to neki hobi ili interes. Nego ljudi o svemu tome znaju ono što onako pokupi usput iz medija ili od prijatelja. E sad, zato kažem, kod nas je bio žešći posao nagovoriti ljude da se mrze, zato što u Njemačkoj, na primjer, ako vi živite na nekom selu, ne poznajete dosta muslimana i onda čujete u medijima uvijek da su oni nasilni, da su teroristi, da su mrze žene, mrze svakog, mrze vas, mislim normalno. To je naravno loše i tužno, ali je i logično da će ljudi onda razviti mržnju. Jer ne može niko biti bombardovan tolikim negativnim informacijama i dalje voljeti te ljude. I čak i kod ljudi koji imaju neke prijatelje, koji su muslimani, onda oni misle, pa dobro, to su izuzetci. Haj, dobro, moj komšija Murat, on je izuzetak, nije on ko oni, ali ostali su takvi.
Koliko je to opasno ako imamo, recimo, kao što si rekla, publiku koja nema dovoljno znanja ili interesovanja za takve teme i kakve te mentalne slike izazivaju takve određene fraze, kako publika reaguje?
To je vrlo opasno zato što znamo da čak i kod maksimuma nasilja, kod ultimativnog zločina, to jest genocida, tu se mora prvo stvoriti ne mržnja nego strah. Znači, čak ni jedan genocid ne funkcioniše preko mržnje. Vi možete ljude mrziti i jednostavno, ne znam, nija izbjegavati ih, ne željeti se družiti s njima i tako dalje. Ali da bi to stvarno se pokrenulo, da bi se transformisalo u nasilje, mora postojati strah. I zato, na primjer, su se širile laže o tome da su Tutsi ubili predsjednika Ruande, da Jevreji vladaju svijetom, da Bošnjaci srpsku djecu bacaju lavovima u Pionirskoj dolini, ako su lavovi već tada bili umrli od gladi jer niko nije smio da im priđe od bombardovanja, itd. itd. Znači, morate stvoriti strah. I naravno, kad u preko 90% priloga se izvještava kako postoji ta jedna grupa ljudi koja je nasilna, koji su teroristi, koji nas mrze samo zato što mi imamo te neke evropske vrijednosti, a oni nemaju. Nikad se ne spominje da postoje i evropski muslimani koji po definiciji imaju evropske vrijednosti. To se uopće ne spominje. Ne spominje se postojanje tih ljudi, ne spominje se historija tih ljudi. I to sad možda ljudima koji žive sa jednim s drugima, mislim mi smo svi izmiješani, na takozvanom Balkanu, to nama sad zvuči možda glupo, ali ja sam stvarno upoznala takve ljude. Mislim, meni je jednom na promociji knjige u Austriji prišao momak koji je rekao svaka čast što ti ignorišeš taj dio svoje religije koja ti govori da ubijaš nevjernike. I ja ga gledam i on stvarno misli da po islamu svaki musliman ima dužnost da ubija sve nemuslimane. Oni su stvarno misli, oni su bombardovani s jedne strane medijima, to su ljudi koji su možda malo blaži slučajevi, ali onda ako nekako još zalutate u neki pogrešni ćošak interneta, onda dobijete još žestoku propagandu.
A kakve su razlike u izvještavanju u zavisnosti od medija do medija, pretpostavljam? Koje generalne greške prave kad je riječ o temama kojim si govorila u knjizi, na primjer o genocidu nad Ujgurima, Rohinđama i nad Bošnjacima?
Generalno su greške da većina novinara u Njemačkoj, bar i u njemačkom govornom području, uopće nemaju dodira sa muslimanima. Znači, ne samo da sami nisu, nego uopće nemaju ni prijatelje, ni bilo koga koji bi mogao išta ispričati. Znači, četvrtina, više od četvrtine Njemačke imaju takozvani onaj migracioni background, znači roditelji su im došli iz neke države ili su oni sami doselili, nisu rođeni Njemci, da tako kažemo. To je više od četvrtine države. Ali među novinarima, 96% tih novinara nisu muslimani, a od ovih 4% ne mora znači da su muslimani. Možda oni, ne znam nija, imaju majku iz Danske ili tako nešto, ko se ubrajaju tu statistiku, ali nisu muslimani. A što se tiče glavnih urednika, od preko 120 glavnih urednika njemačkih medija koji su ispitani, pet ih je samo bilo koji ima neki strani background, i to uvijek iz Evropske unije, dakle da su baš muslimani, nijedan jedini. I sad kad vi takvim ljudima koji nemaju ne dodira s tom temom kažete hajde izvještavaj o muslimanima ili hajde pitaj neke muslimane za njihovu perspektivu o temi XY, što će on uraditi? On će nazvati centralno udruženje muslimana u Njemačkoj i pitati njih šta misli. I hajde dobro, i oni su muslimani, ali to isto kao da ja sad želim izvještavati o Njemcima, pa uvijek nazovem neko njemačko karnevalsko društvo, jer eto znam da su tu Njemci. Ili neko hoće, ne znam nija, da pravi prilog o, ne znam nija, Hrvatima, pa nazove neko folklorno društvo iz Dalmacije. Misli da su svi Hrvati Dalmatinci koji plešu folklor, tako dalje. Mislim, jesu ti ljudi Hrvati? I mogu oni dati hrvatsku perspektivu na nešto, ali ne mogu non stop i jedinu. I oni zovu uvijek to centralno udruženje muslimana, gdje su znači ljudi koji tu rade, koji imaju posao, koji imaju taj neki middle class posao, koji su možda malo konzervativniji od ostalih muslimana, koji mislim, automatski dobijaš pogrešnu sliku. Druga stvar je, neke teme uopšte nisu im na radaru, uopšte ne znaju da bi trebali izvještavati o nečemu. Treća stvar, čak i ako im neko kaže hajde izvještavajte o tome, oni možda ne žele jer misle da to nije bitno, jer njima lično nije bitno, a muslimanima bi bilo bitno. Itd. Znači, tu ima mnogo grešaka, a osim toga ne trudi se uopšte.
Da li medijski profesionalci prepoznaju negiranje genocida?
Nažalost ne prepoznaju, nažalost većina ljudi ne zna ni definiciju genocida, a kamoli definiciju negiranja i da ga prepozna. Mnogo ljudi misli da genocid znači mnogo ubijanja, ali genocid znači jedna ili više metoda, odnosno dijela učinjenih sa ciljem istrebljenja neke grupe. Dakle, to može biti mnogo ubijanja, a može biti i sterilizacija ljudi. može biti i kidnapovanje djece, prevođenje djece iz jedne grupe u drugu. Može biti stvaranje uslova koji čini život, odnosno preživljavanje, nemogućim. I onda u to spada, na primjer, izgladnjivanje ljudi i napadi na medicinski sistem itd. Znači, to je vrlo važno znati kad se govori, na primjer, o negiranju genocida nad Ujgurima, zato što tamo mi nemamo neke, ne znam, nija brda leševa, ali imamo mnogo, mnogo, milijone žena koje su sterilizovane i naravno sljedeća generacija Ujgura se možda neće ni roditi. I ako se rodi, rodit će se mnogo manje, oni će roditi mnogo manje djece i sve tako. I znači mi imamo neke dokazane genocide, na primjer u Peru gdje je preko 400.000 indigenih žena, znači žena iz naroda koji su već prije Kolumbije, prije Kolumbusa živjeli tu i prije kolonijalizma. Preko 400.000 tih žena je sterilizovano i predsjednik je uvijek pratio svaki mjesec, dobijao izvještaje koliko ih je sterilizovano, u kojem gradu, gdje treba još više i tako dalje. I to je genocid. A s druge strane, 400.000 Njemaca kad je ubijeno u Drugom svjetskom ratu tokom bombardovanja Njemačke, to je isti broj. I oni su ubijeni, nisu sterilizovani, nego su ubijeni. Ali to nije bio genocid, jer cilj Amerikanaca i Rusa i tako dalje, koji su bombardovali Njemačku, nije bilo da istrijebe njemački narod, da on više nikad ne postoji, nego cilj je bio da zaustavi Hitlera i naciste. Dakle, mora se gledati na to šta je cilj. I to je prvi problem, što ljudi ne znaju šta je genocid. Kako da onda znaju šta je negiranje genocida? Dakle, negiranje genocida nije kad ti kažeš tu se nije desilo apsolutno ništa. Negiranje genocida je čak i ako ti priznaš sve što se desilo, sve činjenice, a onda kažeš ali to nije bio genocid. Zato ljudi koji kažu jeste u Srebrenicu ubijeno preko 8300 Bošnjaka, jeste u Srebrenici izgladnjivan narod i tako dalje, sve to kad bi priznali, onda kažu ali to je bio strašan zločin, nije bio genocid. To je negiranje genocida. Ili ako se negira jedan aspekt, na primjer, kod negatora holokausta, oni često kažu jest ubijeno 6 miliona, je sve to bilo. I bio je to genocid, ali nije bilo gasnih komora. Bez obzira što oni kažu to je bio genocid, ali nije bilo gasnih komora, gasne komore su laž. I to je negiranje genocida, jer se negira jedan aspekt tog genocida. Ili ako se smanjuje broj, onda vi znači negirate sve što je manje od pravog broja. I to je negiranje genocida. I tada, znači ljudi moraju prepoznati da nije negiranje reći nije bilo ništa tamo, nego negiranje počinje već od bio je strašan zločin. Ili u genocidu nad Bošnjacima, jedan profesor koji se bavi genocidom, profesor Karčić, je to vrlo dobro opisao, da kod nas postoji 4 faze negiranja genocida nad Bošnjacima. Prva je bila ta brutalna faza prekopavanja masovnih grobnica i tako dalje. Druga je onda bila akademska faza gdje se pokušavalo nekako na taj način prepisati historiju. Onda sljedeća faza je lokalizacija, dakle reduciranje, da se to desilo samo u Srebrenici, u ostatku Bosne nije bilo genocida. Dakle, presude međunarodnih sudova, one su ogromna stvar i one su nešto što dovodi do toga da se genocid ne smije nikako negirati, mislim, ludilo je to negirati. I onda sljedeća faza je triumfalizacija. Dakle, svaki genocid svijeta ima 10 faza i posljednja je negacija. Znači, negacija nije neko mišljenje, nego je ona nastavak genocida, ona je priprema za sljedeći genocid. Ali na tih 10 faza genocida morali smo dodati i 11. fazu, to jest triumfalizaciju, triumfalizam, gdje se radi o tome da se genocid više i ne negira, prizna se šta se desilo, a onda se kaže i to je bilo odlično i to ćemo uraditi ponovo. I to vidimo vrlo često kad se slavi Mladići, Karadžići, Milošević i tako dalje, i Nožica, Srebrenica
i to među mladima koji nisu bili ni rođeni tada. Koliko su političari odgovorni za takvu atmosferu?
Političari su naravno najodgovorniji za negiranje genocida, jer su oni ti koji tu najviše i rade i koji na tome skupljaju jeftine glasove, jer saznali su da je mnogo lakše ljudima prodavati priču o tome da si ti, ne znam, nija branitelj naroda svoga i to raditi ne branjenjem naroda, ne time da im povećaš penze ili da bude bolje u životu, nego samo time da mrziš druge. Tako da to je njima najjednostavniji način da dođu do glasova, najjednostavniji način da ništa ne rade, a ipak sjede u svojim foteljama. Ali naravno to nije samo čisti oportunizam, ne želim to sad prikazati kao da su to neki bezazleni ljudi, nego to je stvarno također i mržnja i fašizam i tako dalje, jer mislim jeftini glasovi se mogu skupljati na drugi način. Ovdje se jednostavno sastavilo taj oportunizam i ta mržnja.
Da. Jesu li mladi generalno ovdje u Bosni i Hercegovini svjesni, upućeni na ono što se dešavalo 90-ih u Bosni i Hercegovini, a i regiji, znači u bivšoj Jugoslaviji?
Mislim da mladi nažalost nisu upućeni u to. Postoje neki ono kao bubbles, neke grupe mladih koje jesu upućene, koje sve to čitaju, koje prate, zato što hvala Bogu imamo informacije. Znači ne mora se ni ići u neku biblioteku, niti se moraju neki ilegalni sastanci u nekakvim diktaturama da nekako pod rizikom života i smrti dođeš do nekog letka da nešto malo se informišeš. Ne, mi imamo u svom džepu, u mobitelu, onaj, sve informacije. Nije normalno i nije ni psihološki, niti na bilo koji način zdravo živjeti u društvu u kojem se svako malo razgovara o tome i treba malo ponovo bježati. Znači morate se malo pobrinuti, zato ne iz nekih političkih razloga, što se mene tiče, nek vam politika bude apsolutno svejedna i ignorište sve. I ja lično, evo sad da me pitate koju bi stranku izabrala, ja ne volim ni jednu stranku. Znači ne kažem ja da neko ko je rođen, ne znam, nija u Beogradu prije 20 godina, ko nije to ne preživio i tako dalje, da je sad odgovoran za to, naravno da nije, naravno da nije kriv, ali mora se pobrinuti zato što se radi u njegovom imenu. Morate se pobrinuti da svoj imidž popravite, a popraviti ga nećete time što negirate da su se ti zločini desili, jer to je dokumentovano na milionima dokaza. I to bez pretjerivanja, nego svaka, znači sama presuda Karadžiću je preko 100.000 stranica, mislim taj čitav proces. Znači nećete to postići tako, nego ćete postići tako što ćete reći jeste, to sve se desilo i ja sam protiv toga.
Mene sad zanima kako si se izborila da se u njemačkom javnom servisu suspenduje emisija u kojoj je negiran genocid u Srebrenici?
Pa, u Njemačkoj su zakoni vrlo jasni, kao što su i u Bosni zapravo, da je negiranje genocida ilegalno, da se to ne smije raditi i ja sam jednostavno objavila šta se desilo. E sad, njemački javni servis je prepoznao tu svoju grešku, oni su odmah skontali da te njihove novinarke koje su to radile, one to nisu radile iz neke zlobe ili fašizma ili bilo što, nego jednostavno zato što su nekompetentne, zato što nemaju pojma o toj temi. I one su pustile jednu mladu srpsku studenticu da priča o tome i onda kad je ona to negirala, one su htjeli da ispravljaju, ali nisu znali kako, pa su onda promijenili temu, pa su počeli pričati o čokoladi, pa to je bilo totalno ludilo. Znači, ja sam sve vrijeme dok sam to slušala, samo sam razmišljala, ok, ovi ljudi nisu ispunjeni mržnjom, nego su jednostavno apsolutno opasno nekompetentni. E sad, fazon je u tome što, iako su oni odmah, čim sam ja njima rekla da su trebali raditi to, to i to, da su to bile njihove greške, oni su odmah shvatili te svoje greške, ali nisu smjeli priznati da je to bilo negiranje genocida, jer onda će ići u zatvor. Tako da su oni rekli naravno, naravno, mi priznajemo da je to genocid, mi nikad ne bismo negirali da je to genocid. Ma nije ga ni ona negirala, ona je samo rekla da ne zna i da ne zna što se tu desilo i ne može se baš reći da je to genocid. Pa dobro, u tom ne znam što se desilo, ne može se reći da je genocid, to je negiranje genocida. Pa su onda rekli, ma nama se radilo samo o tome da ljudima objasnimo šta je taj srpski nacionalizam i kako je to opasno. I zato smo mi pozvali jednu nacionalistkinju da ona priča o tome. Onda sam ja rekla, ima toliko emisija, uključujući na vašem javnom servisu, gdje se ljudima objašnjava šta je njemački nacionalizam, šta je antisemitizam i šta je sve to. Ali te emisije ne idu tako što samo pozovete nekog neonacistu u emisiju i pustite ga sat vremena da priča. nego pozovite stručnjake, pozovite naučnike koji se bave tim temama. Pa sam onda napravila neku kao posebnu emisiju koju su mene pozvali. I nakon te posebne emisije, kad sam ja konačno gledaocima i slušaocima dala priliku da shvate moje argumente i da vide koliko ta redakcija pojma nema šta radi, onda su samo nakon toga objavili SVR ukida ovu emisiju.
Kako se zvala emisija?
Zvala se Zach Rice i koncept emisije je bio da u svakoj epizodi se bave nekom drugom državom, ali da ne pričaju sa stručnjacima, nego da pričaju kao sa običnim ljudima. I oni su to u svojim glavama zamislili da je super, ali to je zapravo recept za katastrofu, jer ako ti kao voditelj koji nisi stručnjak ni za BiH, ni za Guatemalu, ni za Japan, ni za bilo koju državu kojom se baviš, znači ti si osoba koja nema pojma, pričaš s osobom koja ima pojma o svojoj državi, ali ti ne možeš prepoznat da li je to neki fašist ili nije, jer ti nisi stručnjak i ta osoba tebi može bilo šta lagat.
Koliko se evo teško boriti protiv fake informacija kad je riječ o ovim temama genocidu i rasizmu i koliko u tome pomaže ili odmažu društvene mreže? Jer ti koristiš, koliko sam vidjela, društvene mreže za takve stvari.
Da, pa društvene mreže su i najbolje i najgore što se desilo što se tiče te teme. Zato što, nažalost, u njemačkim medijima nema tog nekog interesovanja za tu temu. I to je baš povezano s ovim što sam na početku govorila, da čak i ako im serviraš neku temu, ako im kažeš, hej, hajde piši o ovome, njih to možda ne zanima. Naprimjer, ja imam prijateljicu koja je Ujgurka, rođena je u Minhenu i odrasla, ali roditelji su joj Ujguri koji su morali pobjeći da spase svoje živote od kineske vlade. I ona je pisala mnogim redakcijama i govorila im je, molim vas, moja nana i moja tetka su trenutno u logorima u Kini, moj tetak ili ujak, kako već, je ubijen, ne znam što da radim, molim vas, izvještavajte o tome, ne znam što da radim, kako da spasim svoju porodicu. I te njemačke redakcije pisala na sigurno preko 20 adresa, niko joj nije htio ni odgovoriti, samo jedna redakcija je odgovorila i to je odgovorila sa, prije godinu i pol smo već imali jedan članak o toj temi. Prije godinu i pol jedan članak o tome. Znači tu vidimo da, znači ako imate sve iste ljude u redakcijama, tu su većinom neki Njemci kojima su roditelji bili srednja klasa ili više, znači čak i istočno njemački ljudi su nisu dovoljno reprezentovani, čak i Njemci koji su malo siromašniji nisu dovoljno reprezentovani, a kamoli stranci ili muslimani i tako dalje. I znači vi tu imate nekog Güntera koji tu sjedi i odlučuje da genocid nad Ujgurima jednostavno nije zanimljiva ni važna tema. Isto tako odlučuje da genocid nad Bošnjacima nije zanimljiva ili relevantna ili važna tema. Znači ne izvještava se dovoljno o tome. Ako se izvještava onda samo o Srebrenici, to uvijek na isti način. Oni svi recikliraju istu stvar. Totalno depolitizovano, nikad nećete saznati koja je stranka, znači nikad nećete čuti o SDS-u, nikad nećete čuti o Velikoj Srbiji ili tako to. Jedino što možete saznati kad pročitate sve te članke o Srebrenici u njemačkim medijima je bilo je užasno, majke plaču. I to je to. I u društvenim medijima onda, ako neko to krene negirati, naravno, otvoreno negiranje je ilegalno i on može završiti u zatvoru, ali ovo malo suptilnije negiranje, tu već morate proći kroz 14 nivoa neznanja da Njemcima uopće objasnite šta se dešava, da on uopće shvate u čemu je problem. Naprimjer, ja sam jednom imala problem s redakcijom kad je neko napisao zločini sa svih strana, zašto ne pišete o zločinima sa svih strana tamo vama? I ja sam njima jednostavno rekla, ok, ako vi sad imate ovdje prilog o genocidu nad Bošnjacima i neko vam to piše. A da je prilog bio o holokaustu i neko vam pisao što ne pišete o bombardovanju Dresdena, vi biste odmah znali da je to taktika negatora, da je to taktika da skrenete pažnju sa Auschwitza na Dresden i da jedini ljudi koji to rade su fašisti. Dakle, morate to shvatiti i u ovom slučaju. Ljudi koji počnu u trenutku kad se priča o genocidu nad Bošnjacima, počnu pričati o nečemu drugom, su fašisti, morate to shvatiti. Onda sam rekla, a ja u pravu si, tamo vamo i banovali tu osobu, blokirali tako to. Ali znači mora se naći neki način da to njima uopće doprije do mozga.
Kako si se osjećala kad si došla u Njemačku? Šta te je ono prijatno iznenadilo, a šta razočaralo?
Kad sam došla u Njemačku, najljepše, najprijatnije mi je bilo što je bilo ljudi iz čitavog svijeta. I dan danas moji najbolji prijatelji su iz Indije, iz Pakistana, iz Poljske, Irske, Brazila. Znači imam prijatelje iz čitavog svijeta i to mi je nekako najljepše što sam mogla toliko naučiti o mjestima o kojima nikad ne bih ništa naučila, ili bar ne bih naučila na taj nivo, mislim. Znala sam ja svašta o Indiji, na primjer, ali drugo je kad čitate negdje nešto, a drugo je kad vam ono prijatelj pokazuje slike, evo gdje mi je djede držao slona i tako to. Tako da to mi je najljepše, to je ono što me i dan danas drži da živim u Berlinu i ne bih živjela u nekom drugom njemačkom gradu, jer ipak Berlin je Berlin. I Köln, na primjer, je cool, ali nijedan grad Njemačke nije toliko internacionalan kao Berlin.
Da, treba da pružimo drugima i sebi priliku da se upoznamo i onda se može vidjeti da imamo više sličnosti nego razlika, da smo svi ljudi koji trebaju da imaju jednaka prava i prilike. Bila je to angažovana mlada novinarka Melina Borčak i još jedna epizoda podcasta Glasu mladih. Da napomenem da ovu i ostale epizode podcasta možete naći na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Pozdrav do narednog slušanja.